βρισκόμαστε στην προς Εβραίους επιστολή και καταλαβαίνετε σήμερα τελειώνει. Ευχαριστούμε το Θεό προς Εβραίους, είμαστε στο τέλος. Ευχαριστούμε το Θεό που μας αξίωσε να περπατήσουμε μέσα στο Λόγο Του με τις δυσκολίες μας. Καμιά φορά μπορεί να μην τα καταλάβαμε κιόλα, μπορεί να μην τα εξηγήσαμε κιόλα επαρκώς. Το Πνεύμα το Άγιο, τα υπόλοιπα. Αμήν. Δόξα τω Θεώ. Φωτίζει όλους το Πνεύμα του Θεού. Λοιπόν, είμαστε 1069 σελίδα επομένως, Ιωτα Γάμα 22. 1069 προς Εβραίους, Ιωτα Γάμα 22. Σας παρακαλώ δε αδελφοί, υποφέρετε των λόγων της νουθεσίας, διότι εν συντομία σας έγραψα. Εξεύρεται ότι ο αδελφός Τιμόθεος απελήθη της φυλακής, μετά του οποίου, εάν έλθει ταχύτερα, θέλω σας ειδεί. Ασπάστητε πάντα στους προϊστώτας σας και πάντα στους Αγίους. Σας ασπάζονται ή από της Ιταλίας, η χάρις ή με τα πάντων ημών. Αμήν. Λοιπόν, είχαμε δει στο προηγούμενο για τα έργα, ή είχαμε πει να σας κάνει τελείους ο Κύριος εσπάν έργων αγαθών, καλό έργο δηλαδή, και τι είπα να πει καλά έργα. Πολλές φορές είχαμε διευκρινίσει ότι μπορεί να κάνω καλό έργο και να είναι κακό. Να νομίζω ότι είναι καλό και να κάνω κακό. Γι' αυτό πάντοτε χρειάζεται και η οδηγία του Κυρίου στο να κάνουμε καλά έργα. Παραδείγματος χάρη, είχαμε πει έτσι σαν αστείο λίγο, ζητιανεύει, ξέρω εγώ, κάποιος, μπορείς να μου δώσεις 10 ευρώ. Τα θέλω, τα χρειάζομαι αυτά. Εντάξει, τα παίρνεις. Τι τα χρειάζεσαι? Να πάρω ένα πιστόλι να σκοτώσω τη γυναίκα μου, μου λείπουν 10 ευρώ. Μπορεί να του δώσουμε δηλαδή 10 ευρώ, να πάρει ένα πιστόλι. Λέω τώρα κάτι ακραίο, δηλαδή για να γίνει αντιληπτό το ότι πάντα δεν ξέρουμε, μπορεί να κάνουμε, μπορούμε να κάνουμε καλό και να έχουμε κάνει κακό. Παραδείγματος χάρη. Είχαμε πει και το άλλο παράδειγμα. Μπορείς να μου δώσεις 5 ευρώ. Το βλέπεις ρακένδυτο, ταλαιπωρημένο, πεινασμένο, σε δυσκολία. Του δίνεις 5 ευρώ. Αυτά είναι τα χρήματα που του έλειπαν να αγοράσει τη δόση του, την έκανε και πέθανε. Τελευταία του δόση. Βλέπετε ότι κάνουμε καλό, αλλά δεν ξέρεις αν είναι καλό. Γι' αυτό πάντοτε χρειάζεται διάκριση. Να βοηθάμε, έτσι πρέπει ο χριστιανός, όμως πρέπει να διακρίνουμε τι να βοηθάμε. Να πάμε να πάρω ένα πακέτο τσιγάρα, δεν έχω να καπνίσω. Μα και εγώ δεν καπνίζω, εσύ θα σου δώσω ένα να καπνίσεις. Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται από το Θεό, δεν το θέλει ο Κύριος το κάπνισμα. Ενώ βλέπουμε, ας πούμε, θρησκευτικές κοινότητες να μαζεύουν να παίρνουν τσιγάρα στους καπνίζοντες, αντί να τους βοηθήσουν με μια προσευχή να το κόψουν. Αυτό είναι βοήθεια. Είναι βοήθεια, βέβαια. Αντί να πάρουν τον τοξικομανή και να κάνουν μια προσευχή να ελευθερωθεί ο τοξικομανής, αυτό είναι καλό έργο. Αντί να κηρύξεις το Ευαγγέλιο, να μετανοήσουν οι άνθρωποι και να πάνε στην αιώνια ζωή και να γλιτώσουν την κόλαση, αυτό είναι καλό έργο. Μα και αν πεινάει όλος, οπωσδήποτε είπαμε, αδερφοί, δεν θα αφήσουμε ποτέ κάποιον να πεινάει όσο μπορούμε και όσο και εμείς μπορούμε να εξυπηρετήσουμε κάτι τέτοιο. Έτσι είχαμε πει και ένα πεινασμένο σκυλάκι να έρθει στην πόρτα μας και ένα γατάκι, δεν το αφήσουμε να φύγει πεινασμένο. Κάτι θα του δώσουμε, έτσι δεν είναι? Αλλά εκείνα τα έργα τα οποία προετοίμασε μας ο Θεός. Και είχαμε πει, είναι άλλα τα έργα της πίστεως, άλλο τα καλά έργα. Τα έργα της πίστεως τι είναι? Παραδείγματος χάρη λέει, όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί. Όποιος απιστήσει θα κατακριθεί. Αυτό είναι έργο πίστεως. Το βάπτισμα. Πιστεύω και βαπτίζομαι. Είναι έργο πίστεως. Αβραάμ, πάρε τον υιό σου, πήγαινε στο Μωριά να το σφάξει για μένα. Θα το θυσιάσεις. Δεν σκέφτηκε τίποτα ο Αβραάμ. Πήρε το παιδί του, πήγαινε να το θυσιάσει. Είναι έργο πίστεως. Είναι δηλαδή τα έργα της πίστεως. Επομένως, παραδείγματος χάρη, κάποιος ομολογεί το όνομα του Χριστού και πληρώνει ένα κόστος γι' αυτό. Τον διώχνουν από τη δουλειά του. Γιατί εγώ δεν σε πήρα εδώ πέρα να μιλάς για το Χριστό, σε πήρα να δουλεύεις. Ό,τι πει ο άλλος. και να τον διώξουν από τη δουλειά. Πληρώνει ένα κόστος. Κάποιον μπορεί να μην τον προσλάβουν στη δουλειά από την αρχή επειδή είναι χριστιανός. Υπάρχουν δε χριστιανοί. Αυτά είναι κόστη έργα πίστεως. Σε μουσουλμανικά κράτη που πληρώνουν πολύ ακριβά. Είναι έργα πίστεως. Άλλο τα έργα της πίστεως, άλλο τα καλά έργα. Έργο της πίστεως είναι που μετανόησα. Η μετάνοια είναι έργο πίστεως. Και που μετανοώ κάθε μέρα είναι έργο πίστεως. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τα καλά έργα λοιπόν μπορεί να μην είναι καλά. Άλλοι κάνουν καλά έργα για να ξεπλύνουν τη συνείδησή τους. Έχουν κατακλέψει όλο τον κόσμο και μετά πάνε, δίνουν ένα κομμάτι ψωμί, προσφέρουν σε κάποιον κάτι μικρό και ξεπλένουν τις συνειδήσεις τους. Ξέρω ανθρώπους οι οποίοι με δύσκολους τρόπους, με όχι καλούς τρόπους, έχουν βγάλει πολλά χρήματα και φτιάχνουν ένα εκκλησάκι εδώ, φτιάχνουν ένα εκκλησάκι εκεί, κάνουν μια δωρεά εκεί, βάζουν μια πλάκα και λέει δωρεά δαπάνη τάδε, για να ξεπλύνουν τις συνειδήσεις τους. Δεν είναι αυτά έτσι που θέλει ο Θεός. Εκείνα που θέλει ο Θεός είναι η αγάπη να είναι πραγματική, η πίστη και η υπακοή στο θέλημά του. Είναι έργο πίστεως. Και τα καλά έργα μετά ακολουθούν. Ποια καλά έργα? Εκείνα που θα προετοιμάσει, σε Εφεσίους που διαβάσαμε, δεύτερο κεφάλαιο, εκείνα που θα προετοιμάσει ο Θεός να τα βρούμε μπροστά μας. Θυμάμαι, ας πούμε, είπα μια φορά, λέω, Κύριε, σε παρακαλώ, δώσ' μου σήμερα, στο μετρό ήμουνα, δώσ' μου σήμερα ένα γνωστό να του μιλήσω για το Χριστό. Στο Σύνταγμα ήμουνα μέσα σε ένα μετρό, χιλιάδες κόσμος κυκλοφορεί και βρέθηκε με το γνωστό μου δίπλα-δίπλα. Το προετοίμασε ο Θεός για να του μιλήσω για τον Κύριο. Είναι καλά έργα. Λοιπόν, τα διευκρινίσαμε αυτά, έτσι. Λοιπόν, πιο καλά στο προηγούμενο μάθημα, τώρα κάνουμε μια περίληψη. Ο Χριστός, ο Θεός λέει, που ανεβίβασε τον μέγα ποιμένα των προβάτων, το είχαμε ερμηνεύσει και τον μέγα ποιμένα των προβάτων, τον Κύριο Ιησού Χριστό και τον δόξασε. Και αδελφοί αγαπητοί, είπαμε ότι ο Χριστός είναι ο μέγας ποιμένας των προβάτων, που σημαίνει ο αρχιποιμήν, όπως τον λέει ο Πέτρος, και τον πήρε ο Κύριος, τον ανέστησε και τον δόξασε. Και εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι. Αν ο Θεός ανέστησε τον ποιμένα και τον δόξασε τον ποιμένα, τα προβατά του θα τα αφήσει? Εκείνος ο ποιμένας δεν του πει, έχω και κάτι προβατάκια. Έχω και κάτι προβατάκια. Θα τα αφήσει? Δεν θα πάει χωρίς τα προβατάκια του. Έτσι, αφού έχεις ποιμένα το Χριστό, ό,τι έπαθε ο Χριστός θα πάθεις και εσύ. Αναστήθηκε ο Χριστός, θα αναστηθείς και εσύ. Κάθισες στα δεξιά του Πατρός, θα καθίσεις και εσύ. Πήρε την αιωνιότητα, θα την έχεις και εσύ. Γιατί χωρίς τα προβατάκια του, κανένας ποιμένας δεν θεωρείται ποιμένας. Τι ποιμένας σε αναποιμνίου? Είναι όπως οι λεγόμενοι εκεί στη Μικρά Ασία, τιτουλάριοι. Είναι επίσκοπος Εφέσου, λέει. Και είναι τιτουλάριος, που σημαίνει έχει μόνο τον τίτλο χωρίς ποιμνίο. Δεν είναι τέτοιος ποιμένας ο Χριστός. Ο Χριστός έχει πρόβατα. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, αφού πήρε τον ποιμένα μας, θα πάρει και εμάς τα πρόβατα. Με κάποιο τρόπο είναι η χάρη του Θεού αυτή. Είναι η χάρη του Θεού. Και εμείς, σαν πρόβατα λογικά, προσευχόμαστε, αδερφοί, και πάμε και εμείς στον Πατέρα. Παραδείγματος χάρη, πάμε στον Πατέρα, έχει γράψει το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής, πάμε να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά κρατάμε στην αγκαλιά μας ένα μωρό από εδώ, ένα μωρό από εκεί. Αυτά τι είναι? Τα παιδάκια μου, τα μωρά μου. Τι λέτε? Θα μας πει ο Θεός, πέρνασε μέσα και τα μωρά πέταξε στην άκρη? Αυτά που έχω στην αγκαλιά μου, τι λέτε? Θα μας το πει ο Θεός ποτέ αυτό? Αν εγώ κρατάω στην αγκαλιά μου δυο μωρά, και πάω να μπω στη βασιλεία των ουρανών, θα μου πει, άστα μωρά στην άκρη και έλα εσύ. Αν δεν μπορείς να κάνεις πολλά έργα, πάρε 2-3 μωρά στην αγκαλιά και πήγαινε στη βασιλεία. Τι σημαίνει αυτό? Είναι αυτοί που προσεύχεσαι. Και οι ίδιοι ίσως να μην μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στο σωτηριακό έργο του Χριστού. Και τους κρατάς την αγκαλιά σου, με τις προσευχές σου. Κύριε, σώσε τη μάνα μου. Η μάνα μου δεν καταλαβαίνει. Στο χωριό ανάβει το καντήλι μέρα νύχτα, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Σώσε τη μάνα μου. Σώσε τον συγγενή μου. Σώσε το φίλο μου. Αυτοί μπορεί ποτέ, αδερφοί, να μην αντιληφθούν πλήρως το έργο της σωτηρίας πώς έγινε. Αλλά τους κρατάμε στην αγκαλιά. Τους πάμε εμείς αγκαλίτσα. Θα σας πει ο Θεός, θα πει κανένα ο Θεός, όχι, αυτά δεν τα ξέρω, εσύ μπες το μωρό έξω. Ποτέ δεν θα το κάνει ο Κύριος αυτό. Θα σου πει, παιδί μου, δεν άνοιγες την αγκαλιά σου να φέρεις και κανένα μωράκι ακόμη. Τόσα μωρά χάνονται. Όπως λοιπόν ο Θεός ανέστησε τον Ιησού Χριστό και τον πήρε μαζί του με το πίμνιό του, επειδή είναι ποιμένας, έτσι και εμείς ό,τι κρατάμε στην αγκαλιά μας, να το κρατάμε καλά, γερά, και θα μπούμε όλοι μαζί στη Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό και λέει, άλλους μεν ελεείτε. Πώς? Με διάκριση, σώζοντες αυτούς. Και τον ποιμένο, τον μολυσμένο από αμαρτίες, να προσέχετε. Δηλαδή, πολλές φορές, το έλεος που κάνουμε είναι η σωτηρία μιας ψυχής. Αυτό είναι καλό έργο. Να μιλήσω σε έναν άνθρωπο να σωθεί. Παρά να δώσω 5 ευρώ και να μην ξέρω τι θα τα κάνει. Όπως είπαμε, επικίνδυνο να του προξενήσω και ζημιά με αυτά τα 5 ευρώ. Κάμια φορά λέω, μπορεί και αυτό να συμβεί. Και τα καλά έργα δεν είναι καλά χωρίς το Χριστό. Ας κάνουν οι άνθρωποι καλά έργα. Χωρίς το Χριστό δεν είναι καλά. Υπάρχει μέσα ένας μολυσμός. Παραδείγματος χάρη, Κορνήλιε, ο Κορνήλιος ήταν πλήρης ελεημοσυνών. Πλήρης. Οι προσευχές σου και η ελεημοσύνη σου ανέβησαν εις μνημοσυνών μου ενώπιον του Θεού. Πήγαινε στον Πέτρο, προσκάλεσε και τα λοιπά, γνωρίζουμε, δεν θα μείνουμε εδώ πολύ, να σου πει τι να κάνεις για να σωθείς. Μα τόσα καλά έργα κάνω, δεν έχω σωθεί. Όχι. Και αφού κάνεις τα καλά έργα, το είδε ο Θεός, το εκτίμησε και τον οδήγησε στη σωτηρία. Μετά από αυτό, γιατί όπως είπαμε, τα καλά έργα που κάνουμε εμείς μπορεί να έχουν μέσα υπερηφάνεια. Μπορεί να έχουν μέσα αδικία. Μπορεί να έχουν μέσα αυτοδικαίωση. Και εγώ είμαι καλός και βοηθάω πάντα. Και αυτό δεν το αρέσει του Θεού. Λοιπόν, εδώ είμαστε, σταματάμε την επανάληψη του προηγούμενου, γιατί λέει να σας κάνετε και να εκτελείτε το θέλημα αυτό ενεργών εν ημίν το ευάρεστον, εκείνος να το ενεργεί, έτσι, στη ζωή μας το καλό, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο, δια του Ιησού Χριστού. Σας παρακαλώ, δε αδελφοί, υποφέρετε το λόγο της νουθεσίας. Λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ τώρα, στην προς Εβραίους, όπως είπαμε, αυτή η επιστολή απευθύνεται στους Εβραίους της Παλαιστίνης και είναι γραμμένη από τη Ρώμη, έτσι, πιθανόν μέσα από τη φυλακή εκεί στη Ρώμη που ήταν ο Απόστολος Πέτρος, και αποστέλλεται στους Εβραίους της Παλαιστίνης. Είναι φανερό ότι αποστέλλεται στους Εβραίους, γιατί μιλάει πολύ διεξοδικά ο Απόστολος Παύλος εδώ για την Παλαιά Διαθήκη, και γίνεται φανερό ότι οι ακροατές του, οι αναγνώστες της επιστολής, τέλος πάντων, έχουν βαθιά γνώση της Παλαιάς Διαθήκης. Γι' αυτό και αναλύει πολλά από την Παλαιά Διαθήκη. Λοιπόν, γύρω στο 70 μετά Χριστόν, είπαμε, την έχει γράψει ο Απόστολος Παύλος. Και λέει τώρα, σας παρακαλώ, αδελφοί, να υποφέρετε το λόγο της νουθεσίας. Και τώρα, κλείνοντας την επιστολή, θα μείνουμε στις νουθεσίες. Όχι σε όλο το περιεχόμενο της επιστολής και τα θεολογικά και όλα και όλα και όλα, αλλά θα μείνουμε στο λόγο της νουθεσίας. Τι νουθεσίες έκανε ο Απόστολος Παύλος στους Εβραίους, στην Εκκλησία των Εβραίων? Τι τους νουθέτησε, έτσι? Να δούμε λοιπόν τι νουθεσίες τους έκανε και τι τους είπε, και τώρα θα τα κάνουμε μία συγκεντρωτική και θα ολοκληρώσουμε την επιστολή. Τους είπε λοιπόν, δεύτερο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο, δια τούτο πρέπει εμείς να προσέχουμε περισσότερο σε όσα ακούσαμε, για να μην εκπέσουμε ποτέ. Πρέπει να προσέχετε, λέει, όπως λέει και στο Ευαγγέλιο, προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Αδελφοί, λέει, πρέπει να προσέχουμε περισσότερο σε αυτά που ακούσαμε. Τι ακούσαμε? Όλη την επιστολή, όλο το Ευαγγέλιο που κηρύχτηκε σε αυτούς. Αλλά και ό,τι τώρα λέει εδώ στην επιστολή, να προσέχουμε σε όσα ακούσαμε. Και τι λέει ο λόγος? Προσέχετε πώς ακούετε και προσέχετε τι ακούετε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να προσέχουμε λοιπόν. Άρα λοιπόν αυτό ανοίξει σε εμάς η προσοχή. Πρέπει να δίνω προσοχή στα λαλούμενα. Και είχαμε πει μια γυναίκα από όλες που ήταν εκεί στη Λυδία, στις Κρινίδες επάνω στους Φιλίππους, μια γυναίκα, ο Κύριος διήνυξε τα ότα της, την καρδιά της, να προσέχει τα υπό του Παύλου λαλούμενα. Σήμερα, αν δεν ανοίξει ο Θεός τα αυτιά μας και την καρδιά μας να κατανοούμε το λόγο, θα ακούμε ωραία λόγια, αλλά δεν θα έχουμε καμία επίδραση επάνω μας. Εντάξει, ωραία, σαν άκουσα ένα τραγούδι, σαν άκουσα μια ωραία ομιλία. Εντάξει, όλα ωραία, πρόσεξα, προχώρησα. Δεν θα έχει καμία επίδραση ο λόγος πάνω μου. Γι' αυτό λοιπόν ξεκινάει να προσέχετε σε αυτά που ακούσατε. Να προσέχουμε περισσότερο σε αυτά που ακούσαμε. Να δίνουμε πολύ προσοχή όταν ακούμε το λόγο του Θεού. Μας μιλάει ο Θεός. Κάτι μας λέει ο Κύριος. Θέλει λοιπόν προσοχή. Να προσέχουμε σε αυτά που ακούσαμε, σε αυτά που λέει το Ευαγγέλιο. Όχι σε ανθρώπινα λόγια, σε καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά στο λόγο του Θεού. Να προσέχουμε λοιπόν για να μην εκπέσουμε ποτέ. Έτσι. Να προσέχουμε να μην εκπέσουμε ποτέ. Γιατί αν δεν προσέξουμε στο λόγο, ξέρετε, πολλοί άνθρωποι δεν προσέχουν στο λόγο ιδιαίτερα και καλύπτουν όλη τους τη δραστηριότητα κάτω από σλόγγαν. Παραδείγματος χάρη. Ναι, αυτό δεν είναι σωστό σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Δεν μπορείς να παντρευτείς δεύτερη φορά. Α, αδερφέ μου, έχεις μείνει στην παλιά δίκη. Ο Θεός είναι αγάπη. Αρχίζει τώρα το αυτό, καταλάβατε. Να καλύπτε, δεν προσέχουνε τι λέει ο λόγος του Θεού ή ήταν για τότε. Μα ο λόγος του Θεού λέει να μην κάνεις αυτό. Ο Θεός είναι αγάπη, αδερφέ, και βλέπει το μέσα, δεν βλέπει το έξω. Βλέπει το έξω, δεν βλέπει το μέσα. Κάποιες δικαιολογίες μπορεί να βρει ο καθένας μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όμως ο λόγος λέει να προσέχουμε περισσότερο σε όσα ακούσαμε. Γιατί αν εκείνους στην Παλαιά Διαθήκη, γι' αυτό λέω μιλάει σε ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά την Παλαιά Διαθήκη, εκείνοι άκουσαν λόγο από αγγέλους, αλλά επειδή παρέβησαν το λόγο που μεταφέρθηκε από αγγέλους στα αυτιά τους, βρήκαν τον πελά τους, ταλαιπωρήθηκαν. Πόσο μάλλον εμείς αν παραβούμε το λόγο που ήρθε από το στόμα του Θεού το ίδιο, από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Έτσι λοιπόν να προσέχουμε, αδερφοί, περισσότερο. Είναι μια προτροπή, γι' αυτό λέει εδώ, μένουμε τώρα στο λόγο της νουθεσίας. Έτσι, τι μας νουθέτησε? Να προσέχουμε τι λέει ο λόγος του Θεού πάρα πολύ στο β' κεφάλαιο. Στο γ' κεφάλαιο λέει, όθεν αδελφοί Άγιοι ουρανίου προσκλήσεως μέτοχοι, κατανοήσατε τον Απόστολο και Αρχιερέα της ομολογίας ημών Ιησούς Χριστόν, ώστις ήταν πιστός όπως και ο Μωυσής στο δικό του οίκο, εάν κρατήσουμε μέχρι τέλος βεβαία την παρησία και το κάθημα της ελπίδος. Τι να κάνουμε λοιπόν? Να κατανοήσουμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός και να κρατήσουμε μέχρι τέλους βεβαία την παρησία και το κάθημα της ελπίδος. Ποιος είναι ο Χριστός? Πρέπει να καταλάβουμε ποιος είναι ο Χριστός. Πολλοί λένε, ας πούμε, τα είχαμε πει, ένας μεγάλος διδάσκαλος. Άλλοι λένε ένας μεγάλος φιλόσοφος. Άλλοι λένε ο πρώτος κομμουνιστής. Άλλοι λένε δεν ξέρω τι άλλο λένε. Διάφορα λένε για τον Χριστό. Όμως τι είπε ο Κύριος στον Πέτρο? Άλλοι λένε ένας προφήτης. Εσείς όμως ποιος λέτε ότι είμαι? Και ο Πέτρος είπε, εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Αν δεν δεχτούμε τον Χριστό, σαν κατανοήσατε τον Χριστό και το έργο του. Τι έργο έκανε για σένα ο Χριστός? Πέθανε για σένα. Αναστήθηκε για σένα. Υπέφερε για σένα. Και για να μην, μέχρι το, μας φύγει αυτό μέχρι τέλους, γιατί λέει να κρατήσουμε αυτή την ομολογία και την παρησία και το κάθιμα της ελπίδος μέχρι τέλους. Γιατί τι λέει η Γραφή, ο υπομείνας έως τέλους, αυτός θα σωθεί. Μπορεί κάποιος να ξεκινήσει με τον Χριστό, αλλά στον δρόμο να μην μείνει μέχρι το τέλος και να μην κρατήσει την πίστη του μέχρι το τέλος. Και υπάρχει η παραβολή του σποραίου, αν θυμάστε, ότι ένα τμήμα, ας πούμε ένα σποράκι, θα λέγαμε, έπεσε επί την πέτρα. Ευθύς ανεφύει και μόλις βγήκε ο ήλιος σε καυματίστη και επειδή δεν είχε βάθος, εξηράνθη. Δεν κρατήθηκε μέχρι τέλους. Κάτι έκανε, ξεκίνησε. Αλλά από μέσα δεν μπόρεσε να έρθει στο τέλος της καρδιά. Ήταν σκληρή, ξεκίνησε καλά, ναι ενθουσιάστηκε, ναι ευλάστησε, αλλά στην πρώτη δοκιμασία, στο πρώτο πρόβλημα, στον πρώτο πειρασμό, στο πρώτο εμπόδιο, δεν κρατήθηκε μέχρι τέλους. Να κρατήσουμε μέχρι τέλους την πίστη μας, αδέρφια. Μην χάσουμε την πίστη μας. Αυτά την ουθεσία, λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ. Και τι λέει εδώ, να υποφέρετε το λόγο της νουθεσίας. Δεν μιλάμε, όπως είπαμε, όλα τα θεολογικά, μένουμε μόνο στις νουθεσίες που πήραμε μέσα σε αυτή την επιστολή για μόνο. Και μάλιστα μας λέει, εν συντομία σας έγραψα, κύριε, από τις πιο μακροσκυλείς επιστολές, μετά την προς Ρωμαίους, νομίζω αυτή και η Κορίνθη, μετά είναι η προς Εβραίους. Λοιπόν, να κρατήσουμε λοιπόν, αδελφοί, μέχρι τέλους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό μην χάσουμε την ελπίδα μας. Και συνεχίζει. Τι άλλη νουθεσία μας έδωσε? Αυτά θα κρατήσουμε από την προς Εβραίους, και τα θεολογικά είναι δεύτερα. Αν δεν ξέρουμε ακριβώς, ας πούμε, τη μετοχή ενεστώτος, δεν χάθηκε ο κόσμος. Ούτε η γιαγιά από την ήξερε και σώθηκε. Τι είπα να πει. Αλλά αυτές τις νουθεσίες πρέπει να τις κρατήσουμε. Λοιπόν, λέει, προσέχετε να μην υπάρξει κανέναν από εσάς πονηρή καρδιά απιστίας, ώστε να αποστατήσει από Θεού ζώντος. Να τι άλλη νουθεσία, γιατί είπαμε για τις νουθεσίες, προσέχετε μην αποστατήσετε. Προσέχετε μην απομακρυνθείτε από τον Χριστό. Μετά δεν είναι εύκολη η επιστροφή. Ο Χριστός πάντα δέχεται τον άνθρωπο που επιστρέφει. Κανέναν δεν απορρίπτει. Και τον άσωτο υιό τον δέχτηκε. Αλλά για φανταστείτε τι πέρασε εκείνος ο άσωτος υιός μέχρι να αποφασίσει την επιστροφή του. Προσέχετε λοιπόν, μην υπάρχει πονηριά σε κανέναν. Θα πάω λίγο στον κόσμο, θα ευχαριστηθώ γιατί εμποδίζομαι εδώ από τα πράγματα του Θεού. Όλο μη το ένα, μη το άλλο, μην πεις ψέματα εδώ, μην πεις ψέματα εκεί, μην κάνεις το ένα, μην κάνεις το άλλο. Απαγορεύεται να έχετε σχέσεις εκτός γάμου, απαγορεύεται να έχετε σχέσεις προ του γάμου. Πολύ βαρύ μου έρχεται αυτό. Θα φύγω, θα πάω να διασκεδάσω, θα φύγω στον κόσμο. Προσέχετε, μην έχετε πονηρή καρδιά απιστίας και αποστατήσετε. Μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Προσέχετε. Θέλει λοιπόν, αυτή είναι η νουθεσία του Αποστόλου Παύλου στην προς Εβραίους επιστολή, να προσέχουμε. Η καρδιά είναι απατηλή, υπερπάντα και σφότρα διεφθαρμένη. Ποιος μπορεί να την γνωρίζει? Θεωρεί ίσως ο άνθρωπος ότι μπορεί να τα απεξέλθει, ή και αρχικά πράγματι μπορεί να τα καταφέρνει. Αλλά σιγά σιγά τελειώνουν οι βενζίνες. Υπάρχουν κάτι έρημοι, ώρες μέσα στην έρημο. Πώς θα την περάσει την έρημο? Γέμισε το ρεζερβάρ, ναι, πάει 500 χιλιόμετρα το ρεζερβάρ. Μετά είναι 2.000 χιλιόμετρα η έρημος. Πώς θα τη βγάλεις, σπρώχνοντας? Γι' αυτό λέει, δεν πληρώθηκαν και έμειναν τα κόλλα τους, τα κόκαλά τους, στην έρημο. Δεν μπόρεσαν να βγουν πέρα στην έρημο, διότι είχαν πονηρή καρδιά απιστίας. Και μείνανε στην έρημο όλοι. Πονηριές. Τι κάνανε και τι δεν κάνανε. Γογγίζανε εναντίον του Μωυσέως, επαναστατήσανε εναντίον του Θεού, ζητάγανε σύμφωνα με την όρεξη της καρδιάς τους, θέλουμε κρέας, θέλουμε ψάρι, θέλουμε νερό, θέλουμε το ένα, θέλουμε το άλλο, κρινιάζανε. Η έρημος τους έφαγε. Δεν τα βγάλανε πέρα. Προσέχετε, λέει λοιπόν εδώ αδερφοί, αυτά να μας μείνουν από την προσεβραίωση, να μην υπάρχει σε κανέναν πονηρή καρδιά απιστίας για να αποστατήσει. Δεν είναι εύκολο μετά. Δεν είναι εύκολο, γιατί ο άνθρωπος αρχίζει να σκληραίνει η καρδιά, αρχίζει να χάνει τον προσανατολισμό του και μετά δεν μπορεί, αδερφοί, αλλά προτρέπεται αλλήλους καθεκά στην ημέρα ενός ονομάζεται το σήμερον, για να μην σκληρινθεί κάποιος από εσάς δια της απάτης της αμαρτίας, διότι μέτοχοι γίναμε του Χριστού να κρατήσουμε μέχρι τέλους, δεύτερη φορά, βλέπετε το συναντάμε τώρα, μέτοχοι γίναμε του Χριστού αν κρατήσουμε μέχρι τέλους βεβαία την αρχή της πεποιθήσεως. Το άλλο τι έλεγε, να κρατήσουμε μέχρι τέλους την ελπίδα της πιστεώς μας. Τώρα την αρχή της πεποιθήσεως μέχρι τέλους. Ο υπομείνας έως τέλους. Αυτές τις νοθεσίες τους έδινε ο Απόστολος Παύλος, διότι με τη διορατικότητα, με το χάρισμα, με την φώτιση του Αγίου Πνεύματος που είχε ο άνθρωπος αυτός του Θεού, ο δούλος του Κυρίου, διέκρινε ότι θα περάσουν οι χριστιανοί μέσα από δυσκολίες και ερήμους και τους προλάβαινε. Αλλά ο λόγος του Θεού είναι διαχρονικός, όχι μόνο για εκείνους, αλλά και για μας σήμερα. Ναι, εγώ έχω 40 χρόνια στον Κύριο, δεν κινδυνεύω. Όλοι κινδυνεύουμε, αν δεν προσέξουμε, έτσι δεν είναι? Όλοι κινδυνεύουμε. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην κινδυνεύει, ακόμα και ο πιο δυνατός. Η αμαρτία μπορεί τον άνθρωπο να τον εξαπατήσει, να τον ξεγελάσει και να τον θανατώσει, γιατί ο κραπός της αμαρτίας είναι θάνατος. Τι λέει στις παροιμίες για την αμαρτία, πολλούς την οποία την παρομοιάζει σαν μια γυναίκα, πολλούς έκανε να πέσουν και δυνατοί είναι οι φωνευθέντες υπ' αυτής. Και ρωτάω εγώ τώρα, πιο δυνατός από τον Σαμψόν υπάρχει? Τον καθάρισε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Έτσι δεν είναι? Προσέχετε λοιπόν εδώ, διαβάσαμε, έτσι, για να κρατήσουμε μέχρι τέλους βέβαια την αρχή της πεποιθήσεως, να μην υπάρχει πονηρή καρδιά απιστίας, αλλά να κρατήσουμε μέχρι τέλους την αρχή της πεποιθήσεως. Εδώ συνεχίζουμε στο τέταρτο κεφάλαιο. Ας φοβηθούμεν λοιπόν. Τι να φοβηθούμε? Το Θεό? Δεν λέει να φοβηθούμε το Θεό. Ούτε εννοείται ότι έχουμε το φόβο του Κύριου σύμφωνα με το σεβασμό. Αλλά σου λέει να έχεις ένα φόβο μες στην καρδιά σου. Να φοβάσαι κάτι. Τι να φοβάσαι? Μήποτε ενώ μένει ημάς επαγγελία να εισέλθουμε στην κατάπαυση, φανεί κάποιος ότι στερήθη αυτής. Ενώ μας έχει υποσχεθεί ο Κύριος να μπούμε, μην το στερηθούμε. Γιατί πιο κάτω λέει και στους Εβραίους είχε υποσχεθεί. Θα σας βγάλω από την Αίγυπτο και θα σας βάλω σε γη ρέουσα γάλα και μέλι. Πήγανε? Όχι. Προσέχετε, μην είστε σαν αυτούς. Έτσι λέει εδώ, διότι και εμείς ευαγγελιστήκαμε καθώς και εκείνοι, αλλά δεν ωφέλησε εκείνους ο λόγος που άκουσαν, επειδή δεν ήταν ενωμένος με την πίστη. Ας φοβηθούμε λοιπόν. Δηλαδή έχουμε αυτό το φόβο, όχι να φοβάμαι το Θεό, αλλά να φοβάμαι τον εαυτό μου καλύτερα. Και είχαμε πει αυτό το ωραίο, αν το θυμάστε, όταν φοβάμαι δεν φοβάμαι, όταν δεν φοβάμαι φοβάμαι. Και αυτό να το θυμάστε. Όταν δεν φοβάστε, να φοβάστε. Τι να φοβηθούμε? Δεν είναι ο φόβος που τρομάζει τον άνθρωπο και τον οδηγεί στην κόλαση. Είχαμε πει, θυμάστε, ένα παράδειγμα με τα αυτοκίνητα. Εγώ προσωπικά είχα παλιά αυτοκίνητα είχα πάντα, αλλά το ένα παρά ήτανε Παλαιά Διαθήκη, τελείως. Δηλαδή, πολύ παλιό. Δεν κλείδωνε, ποτέ δεν κλείδωνε. Ξέχνουσα τα παράθυρα πάντα νύχτα, μέρα νύχτα. Ήταν πολύ παλιό. Δεν φοβόμουν ποτέ. Μη μου το κλέψουν δηλαδή. Αυτό λέει να φοβηθείτε. Κάποια στιγμή αξιώθηκα, πήρα ένα λίγο καλύτερο και εκείνο παλιό, αλλά λίγο καλύτερο. Γυαλισμένο, το καμάρωνα. Κάθε μέρα φοβόμουν, επειδή ξεχνάω πάρα πολύ, φοβόμουν. Άμα αν το κλείδωσα, πω, σηκωνόμουν, πάταγα το κουμπί. Λέω, ήταν κλειδωμένο, τώρα το πάτησε, είμαι σίγουρος. Και όλο φοβόμουν. Τι φοβόμουν? Μη μου το κλέψουνε. Αυτό λέει, ας φοβηθούμε. Όχι να φοβόμαστε το Θεό και να τρέμουμε. Ας φοβηθούμε. Μη χάσουμε εκείνο το πολύτιμο προϊόν που μας χάρισε ο Θεός. Ποιο είναι? Η σωτηρία. Και άντε, εκείνο που δεν είχε αξία το χρέπει, δεν φοβόμουν. Όποιος το έπαιρνε, το μετάνιωνε. Δεν το συζητάμε. Όπως μου το κάνανε μια φορά, μου το κλέψανε. Είχα ένα δεσεβό του 40, 50, δεν θυμάμαι πότε ήταν. Δεσεβό, άμα τα θυμάστε εκείνα τα γαλλικά. Και το είχα δανείσει τον εφό του Δημήτρη το κορδορούμπα και του το κλέψανε. Εγώ είχα φύγει στο νησί, με παίρνει τηλέφωνο, λέει κλέψανε το αυτοκίνητο. Λέω, είσαι σίγουρος? Λέει, ναι, το κλέψανε. Λέω, αυτό το δεσεβό του 50. Λέει, το κλέψανε, δεν το βρίσκω εκεί που το είχα. Λέω, μη στενοχωριέσαι. Πιο κάτω το παρατήσουνε. Και πράγματι, κάπου και στην Καλλιθέα το παρατήσανε. Μετά από καμιά εβδομάδα το βρήκε κάποιος. Δεν φοβόμουν. Δεν είχε καμιά αξία αυτό. Τι να φοβηθώ, μη μου κλέψουνε τώρα. Έχει καμιά αξία αυτό το τέλος. Τίποτα δεν είχε αξία. Αλλά αν το αυτοκίνητό μου ήταν ακριβό, φοβόμουν. Πρόσεχα, το ασφάλιζα. Έκανε επαναληπτική, ας πούμε, να το σιγουρέψω το πράγμα. Έτσι εννοεί εδώ. Φοβηθείτε. Μην τη χάσετε τη σωτηρία σας. Να φοβηθούμε. Μην τυχόν και δεν μπούμε στη βασιλεία των ουρανών. Γιατί αν δεν προσέξουμε, θα τη χάσουμε τη σωτηρία μας, αδερφοί αγαπητοί. Και συνεχίζει εδώ. Εδώ, αδερφοί, και ο Ιάκωβος έχει τα πολύ ωραία ας, τα οποία είναι προτρεπτικά μόρια. Και προτρεπτικά, μας προτρέπει. Λέει εδώ, ας πούμε, που διαβάσαμε, ας φοβηθόμεν. Στο ίδιο κεφάλαιο, στο 11 εδάφιο, λέει, ας σπουδάσομεν. Τι είπαμε, θυμάστε τι σημαίνει σπουδάζω? Τι είπαμε, σπουδάζω δεν είναι ακριβώς αυτό το οποίο έχουμε σήμερα. Όπως το έχουμε σήμερα, σπουδάζω σημαίνει πάω και διαβάζω και δίνω εξετάσεις για να γίνω, ας πούμε, μαθηματικός, φυσικός ή οτιδήποτε άλλο. Το ρήμα σπουδάζω στα αρχαία ελληνικά σημαίνει φροντίζω, επιμελούμε. Στα αρχαία ελληνικά το σπουδάζω. Εξού γίνεται και το σπουδαστήριο. Το σπουδαστήριο το λένε και φροντιστήριο. Φροντίζω, από το φροντίζω. Έτσι, το σπουδάζω σημαίνει φροντίζω. Γι' αυτό και το φροντιστήριο το λέμε φροντιστήριο. Σπουδαστήριο ή φροντιστήριο. Ας σπουδάσουμε λοιπόν. Να φροντίσουμε δηλαδή. Να επιμεληθούμε. Έτσι. Να εισέλθουμε σε εκείνη την κατάπαυση. Μήπως πέσει κάποιος στο ίδιο παράδειγμα της απηθείας. Όπως και εκείνοι απήθησαν, να φροντίσουμε, να επιμεληθούμε, μην τυχόν. Αυτές είναι οι νοθεσίες τώρα στους Εβραίους, και για μας δηλαδή, για όλους τους χριστιανούς πια. Λοιπόν, μην τυχόν και πέσουμε στο ίδιο παράδειγμα της απηθείας, όπως και εκείνοι. Δεν ξεκίνησαν έτσι. Ξεκίνησαν με χαρά, με ενθουσιασμό, με δύναμη, το Πνεύμα το Άγιο σαν νεφέλη την ημέρα ήταν από πάνω τους, σαν στήλη πυρός τη νύχτα τους οδηγούσε, σαν φως ούτε δεΐ να πληρώνεις ούτε ρεύμα ούτε τίποτα, άναβαν τα φώτα του Θεού και ήταν σαν ημέρα το στρατόπεδο. Μόλις έπρεπε να κοιμηθεί ο λαός, τα χαμήλωνε ο Θεός τα φώτα και ξανά το πρωί την ημέρα σκεπασμένη στη σκιά, στην προστασία του Θεού από την ακτινοβολία του ήλιου που είναι πολύ δυνατή στην έρημο. Ωραία ξεκινήσανε, πλογημένα ξεκινήσανε. Πήρε η Μαριάμ τα τούμπανα, ντάπα, τούμπα, χτύπαγε η Μαριάμ, ο Κύριος έπνιξε τον ύπο και τον αναβάτη μαζί, ο Κύριος κατέστρεψε τους Αιγυπτίους, τους κατάπια η θάλασσα, πάει και ο ύπος, πάει και ο αναβάτης. Ξεκίνησαν ωραία. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, έπρεπε, απήθησαν στον δρόμο. Δεν άντεξαν μέχρι τέλους να πακούνε το θέλημα του Θεού. Δεν μπόρεσαν να μείνουν μέχρι τέλους. Δεν το αντέχουν, η σάρκα δεν το αντέχει αδερφοί, τα πνευματικά. Πρέπει να επιμείνουμε στην εξήτηση του Χριστού. Πρέπει να επιμείνουμε στο δρόμο του Θεού. Πρέπει να μένουμε, μην απειθούμε αδερφοί αγαπητοί, γιατί αυτοί απήθησαν, ας σπουδάσουμε είπαμε, ας φοβηθούμε, ευχαριστούμε τον Θεό, απήθησαν και δεν μπόρεσαν να μπουν. Και συνεχίζει ο λόγος της νουθεσίας και λέει, να μην γίνετε νοθροί τα σακοάς, αλλά μιμητέ των διαπίστεως και μακροθυμίας κληρονομούντων τας επαγγελίας. Να μην γίνετε νοθροί τα σακοάς, όπως είπαμε πριν, να μην γίνουμε νοθροί στις σακοές, να μην ακούμε αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε, να πούμε Κύριε άνοιξε μου τη διάνοια να αντιλαμβάνομαι το λόγο σου και δίνε μου φώτιση και δίνε μου αποκάλυψη τι θες να πεις εδώ. Και λέει εδώ και στο σίγμα κεφάλαιο πρώτο εδάφιο, αφήσατε στην αρχική διδασκαλία του Χριστού ας φερόμεθα, το τρίτο ας που βλέπουμε έτσι, ας φερόμεθα προς την τελειότητα. Δεν θα μένουμε πάντα δηλαδή, ο Χριστός είναι καλός, ο Χριστός είναι αγάπη, ναι οπωσδήποτε δεν το συζητάμε και εννοείται ότι αυτά, αλλά το παιδί όταν πάει σχολείο δεν επαναλαμβάνει συνέχεια της πρώτης δημοτικού το μάθημα, αλλά πάει και στη Δευτέρα, πάει και στο γυμνάσιο, πάει και στο λύκειο και προχωράμε λίγο περισσότερο και στο πανεπιστήμιο. Έτσι λοιπόν, εδώ λέει να φερόμεθα προς την τελειότητα, να αφήσουμε την αρχική διδασκαλία. Ναι, ο Χριστός πέθανε για μας. Ναι, ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Ναι, ο Χριστός σταυρώθηκε για μας. Ναι, αναστήθηκε. Τώρα, αυτή η πορεία του Χριστού έφερε στη ζωή μου μία δύναμη. Και μπορώ να νικάω την αμαρτία, μπορώ να νικάω το κακό, μπορώ να λέω όχι στο διάβολο, μπορώ να πάρω τη θεραπεία μου, μπορώ να λάβω Πνεύμα Άγιο, μπορώ να μιλήσω στους ανθρώπους για τον Χριστό και να σωθούν, μπορώ να δοξαστεί το όνομα του Χριστού μέσα από μένα. Φερόμεθα προς την τελειότητα. Δεν θα μείνουμε στην αλφαβήτα. Γνώριζα κάποια παιδιά τα οποία δεν είχαν τότε πολύ έφεση στα γράμματα και έλεγε το ένα, το άκουσα που το έλεγε. Εγώ λέει τα γράμματα τα μάθα, 24 είναι. Τι να πηγαίνω να κάνω, λέει συνέχεια στο σχολείο. Γιατί τότε λέγανε πήγαινε παιδί να μάθει γράμματα. Εκείνο μόλι έμαθε για τα 24, λέει τα μάθα τα γράμματα. Δεν μπορούσε να κατανοήσει τι άλλο μπορούσε να προχωρήσει. Δεν θα ήταν και πολύ καλά, βέβαια, 100% να δουλεύει εδώ πέρα. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, μόλι του λέγανε πήγαινε στο σχολείο να μάθει γράμματα, πήγαινε στο σχολείο να μάθει γράμματα. Πήγε, τα άμαθα για 24, λέει τώρα τι να κάνω, δεν έχει άλλα. Και δεν ήθελε να ξαναπάει σχολείο. Ασφερόμεθα προς την τελειότητα. Έτσι, τώρα έλαβες Πνεύμα Άγιο. Έλαβες. Μπορείς να πάρεις και χαρίσματα. Μπορείς να ενεργεί ο Θεός μέσα από σένα. Μπορεί να παίρνεις αποκαλύψεις. Μπορεί να σε χρησιμοποιεί ο Θεός με ωραίο τρόπο στο έργο του και να σε οδηγεί. Μπορεί να μιλάς να σώζονται ψυχές. Μπορεί να νικάς τη ζωή σου, να έχεις νίκες, όχι θλίψη, να έχεις χαρά. Είναι νίκη, είναι δύναμη, είναι τελειότητα. Γιατί ο Κύριος δεν θέλει να έχεις λύπη, θέλει να έχεις χαρά, θέλει να έχεις ευλογία. Δεν είναι τα αρχικά στοιχεία, μάθαμε, ναι τα μάθαμε. Έχω πολλές δυσκολίες, ναι αλλά άμα είσαι προς την τελειότητα, μέσα στις δυσκολίες θα έχεις χαρά, παρόλα αυτά. Θα έχεις ενθουσιασμό. Αυτό σημαίνει τελειότητα. Δεν πάει να πει όταν μου πάνε όλα καλά θα γελάω. Όταν δεν μου πάνε καλά θα κλαίω. Όταν έχει ήλιο θα είμαι καλά. Όταν λίγο συννεφιάζει θα είμαι καλά. Όχι. Η τελειότητα είναι να είσαι καλά και με τον ήλιο και με τη συννεφιά. Η τελειότητα είναι καλά και όταν είναι μπουνάτσα η θάλασσα και όταν είναι φουρτούνα. Η τελειότητα είναι όταν όλα μου πάνε καλά να χαίρομαι αλλά να διατηρώ τη χαρά μου και όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Φερόμεθα προς την τελειότητα. Όχι, ας πούμε, μωρά. Παραδείγματος χάρη, μπορώ τώρα να πάρω μέσα μου, σαν μεγάλος που είμαι, στερεάτροφοι. Στερεάτροφοι. Έτσι δεν είναι? Να, όχι γάλα. Αυτό λέει εδώ. Να αφήσουμε την αρχική διδασκαλία το γάλα. Και άμα είναι το παιδάκι και 5 χρονών και 6 χρονών, πάλι ανησυχητικό είναι να τρώει κρεμούλες ή να τρώει αλεσμένο φαγητό. Ανησυχητικό είναι. Αυτό πρέπει να πιάνει την μπριζόλα, ας πούμε, και να την κάνει κομματάκια με το στόμα του. Τα δοντάκια του είναι ξηράβια, τρογισμένα. Πριν να τρώει κρεμούλα, δεν μπορεί να είμαστε χρόνια στο Χριστό και να μην μπορούμε να έχουμε νίκες επάνω στην αμαρτία, να μην έχουμε νίκες επάνω στη θλίψη, να μην έχουμε νίκες πάνω στα εμπόδια. Ε, κάτσε, δεν είσαι στο Χριστό τόσα χρόνια. Δεν μπορείς να κρατήσεις και να διατηρήσεις τη χαρά σου και στις δύσκολες συνθήκες. Πού είναι η δύναμή σου στο Χριστό? Πού είναι η πίστη σου και το περπάτημά σου τόσα χρόνια? Μου ήρθε ένα βουνό. Ε, δεν λέει ο λόγος του Θεού, θα πείτε προς το βουνό αυτό, πήγαινε να πέσει στη θάλασσα και θα πάει. Πρέπει να έχουμε... Πράγματι είναι ένας αγώνας και πάντα δεν τα καταφέρνουμε, αλλά να καταφέρνουμε και τίποτα. Όχι μόνο ήτες. Έτσι δεν είναι? Ο Χριστός μας έδωσε νίκη, αδερφοί. Να έχουμε τη νίκη. Τελειότητα είναι η νίκη. Γι' αυτό και εν τέλει στους 7 ποιμένες της Αποκάλυψης λέει σε όλους εις τον νικόντα. Η νίκη είναι η τελειότητα. Πρέπει να νικήσεις επάνω στο πρόβλημά σου. Με το όνομα του Χριστού θα νικήσω, θα πάρω το αίτημά μου στο όνομα του Χριστού. Αδερφοί, αυτό είναι δύναμη, είναι νίκη, είναι τελειότητα. Γι' αυτό λέει να αφήσουμε τα αρχικά. Εάν θέλει ο Κύριος, εγώ προσεύχομαι, εάν ο Κύριος... Έλεγε ένας, και κάπου στην αρχή δεν μ' άρεσε και εμένα, αλλά κατάλαβα τι εννοούσε, γιατί μου φάνηκε ότι είχε θρασίτητα και ασέβεια για το Θεό, αλλά δεν είναι. Έλεγε ότι αν δεν με κινεί το πνεύμα, τότε κινώ εγώ το πνεύμα. Και έχει δίκιο. Δεν με κινεί το πνεύμα να το κάνω αυτό, εκείνησε το εσύ. Διεκδίκησε το εσύ. Στο όνομα του Χριστού θέλω να πάρω αυτή τη νίκη. Φερόμεθα προς την τελειότητα, αδερφή. Έτσι δεν είναι? Όχι στα αρχικά στοιχεία. Και είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε και έλεγχο. Έτσι, ένα δυνατό έλεγχο, άμα το Πνεύμα το Άγιο το επιτρέψει. Λοιπόν, και λέει τώρα να βάλουμε εκ νέου θεμέλιο μετανοίας από νεκρών έργων, πίστεως εις τον Θεό, διδαχής των βαπτισμών, της επιθέσεως των χειρών, της αναστάσεως των νεκρών και της κρίσεως της αιωνίου. Αυτά λέει έχουνε, τα έχουμε ξεπεράσει πια. Να βαπτιστείς στο νερό, θα γίνει η ανάσταση των νεκρών. Όλα αυτά τα ξέρουμε, αδερφοί αγαπητοί. Πέρασε η ώρα και λέει τώρα, έχοντες λοιπόν παρησία να εισέλθουμε στα Άγια δια το αίμα του, ας πλησιάζουμε με αληθινή καρδιά. Κι άλλο ας. Έτσι. Να πλησιάζουμε με αληθινή καρδιά και με πληροφορία πίστεως. Και λελουμένη το σώμα μήτρων καθαρών, ας κρατώμε την ομολογία. Κι άλλο ας. Σε 24. Και ας φροντίζουμε περί αλλήλων. Κι άλλο ας. Παρακινούντες. Προτρεπτικό μόριο. Έτσι. Ας. Ας φροντίζουμε. Ας κρατώμε. Ας πλησιάζουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτές τις νουθεσίες έδωσε ο Απόστολος Παύλος στους Εβραίους, να πλησιάζουμε με πληροφορία πίστεως, έτσι, να φροντίζουμε περί αλλήλων ο ένας για τον άλλον, και όλα αυτά, αδερφοί αγαπητοί, και τα λέμε επί τροχάδιν τώρα, και λέει στο, εδώ που βρισκόμαστε στη σελίδα την προηγούμενη 1068, περικυκλωμένοι όντες υπό το σού του νέφος μαρτύρων, ας απορρίψομεν παν βάρος. Τι βάρος έχει η ψυχή σου? Τι βάρος έχει η ψυχή σου? Να το απορρίψεις σήμερα. Αυτό σημαίνει τελειότητα. Να μην έχω βάρος μες στην ψυχή μου. Να μην έχω το χώμα μες στην ψυχή μου. Να μην έχω τη θλίψη μες στην ψυχή μου. Γιατί η θλίψη είναι πολύ μεγάλο βάρος. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να κινηθεί, να ενεργήσει και να απορρίψουμε παν βάρος και την ευκόλωση περιπλέκουσα αμαρτία. Η αμαρτία μας πλέκει, θυμάστε είπαμε τον Σαμψόν, τον καθάρισε τον Σαμψόν, η αμαρτία. Λοιπόν, και την ευκόλωση περιπλέκουσα μας αμαρτία, τρέχουμε με θυπομονής, κι άλλο ας, έτσι, ας τρέχουμε με θυπομονής των προκείμενων εις ημάς αγώνα. Γι' αυτό εδώ γιώτα βήτα 12, ανορθώσατε τα σκεχαυρωμένα σχήρας και τα παραλυμμένα γόνατα, κάνετε στα πόδια σας ευθείας οδούς, να μην εκτραπεί μάλλον το χολό, αλλά να θεραπευτεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο και ας κρατώμεν την χάρη. Λέει στο, εδώ στο 28 εδάφιο του Ιωταβήτα, ας κρατώμεν την χάρη. Μην τη χάσουμε τη χάρη. Η χάρη του Θεού, ξέρουμε, το έχουμε κάνει, τι είναι η χάρη του Θεού. Να κρατάμε τη χάρη του Θεού, που σημαίνει, αν λέμε αυτό το παιδί, έχει πάνω του χάρη, πολύ χάρη. Που σημαίνει έχει αρετές, ομορφιά, έτσι, η χάρης. Πού τα βρήκε, από τους γονείς του τα κληρονόμησε. Και εμείς από τον πατέρα μας τον ουράνιο να φανερώνουμε τις αρετές, την ομορφιά του, την αγαθότητά του, την καλοσύνη του, τη δύναμή του, τη συγχώρεσή του, όλα αυτά, αδερφοί αγαπητοί. Ας κρατώμεν, κι άλλο ας, που έχουμε βρει καμιά δεκαριά εδώ και ο Ιάκωβος έχει περίπου πολλά ας. Ας κρατώμεν λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, αυτή τη χάρη. Και στο Ιώτα Γάμα εδώ, όπως είπαμε στο ένα εδάφιλε, η Φιλαδελφία ας μένει, κι άλλο ας. Αυτά τα ας όλα πρέπει να τα κάνουμε. Η Φιλαδελφία ας μένει, γιατί και αυτή μπορεί να μην μείνει. Και η χάρη μπορεί να φύγει και η Φιλαδελφία μπορεί να φύγει. Σήμερα σ' αγαπάω, αύριο δεν σ' αγαπάω. Κάτι έγινε μέσα μου, κάτι άλλαξε, κάτι χάλασε, κάτι ο πονηρός έκανε και μου χάλασε τη διάθεση. Και δε, μπορεί και να μην μείνει. Γι' αυτό λοιπόν η Φιλαδελφία, αδερφή, ας μένει. Έτσι, τα περνάμε επί τροχάδιν. Και τελευταίο ας θα πούμε για σήμερα. Λέει στο 13, για τα γάμα 13, ας εξερχόμαθα λοιπόν προς αυτόν έξω του στρατοπέδου των ονειδισμών αυτού φέροντες. Και αυτό να το κάνουμε, ας εξερχόμαστε. Αυτή όλη η αδερφή είναι η νουθεσία που αναφέρεται μέσα στην προς Εβραίους επιστολή. Την ολοκληρώσαμε με τη χάρη του Θεού. Εδώ λέει να υποφέρετε το λόγο της νουθεσίας, γιατί εν συντομία σας έγραψα. Αυτά είναι σύντομα δηλαδή, φαντάζεστε άμα έγραφε με αναλυτικά. Και να ξέρετε ότι ο αδελφός Τιμόθεος απελήθη της φυλακής με τον οποίο ανέλθει ταχύτερα θέλω σε ειδή. Είναι πολύ καλή συνεργάτης ο Παύλος με τον Τιμόθεο. Είναι για τον μόνο άνθρωπο που ο Απόστολος Παύλος είπε ότι είναι ισόψυχος. Ασπάστητε πάντα στους προϊστώτες σας. Βλέπετε εδώ κρατάει μια ιεραρχία όπως έχουμε πει για τους προϊστώτες. Οι προϊστώτες πρέπει να τιμώνται, να τους τιμάμε. Διπλή τιμή μάλιστα σκοπιάζουν λέει σε λόγο και διδασκαλία. Λοιπόν, και εδώ ο Απόστολος Παύλος τους ξεχωρίζει, γιατί οι αδερφοί αγαπητοί καμιά φορά ισοπεδώνονται όλα και λέει όλοι ίσοι είμαστε, όλοι ίσοι είμαστε, αλλά όχι όλοι οι ίδιοι δεν είμαστε, έτσι. Και χρειάζεται να προσέχουμε, να αποδίδουμε τιμή εκεί που πρέπει να αποδώσουμε τιμή. Παλιά οι πρώτες εκκλησίες, άμα έχετε ακούσει, υπήρχε το σύνθρονο, το θυμάστε το σύνθρονο, το έχετε ακούσει ποτέ? Ένα κυκλοτερής κατασκευή ήτανε που κάθονταν όλοι οι πρεσβύτεροι στην εκκλησία. Στην Αμερική που έχω πάει το έχω δει, κάθονται όλοι οι πρεσβύτεροι. Η Ορθόδοξη δεν το έχει, το έχει καταργήσει και νομίζω. Αλλά οι εκκλησίες της Αμερικής το έχουν που έχω δει, κάθονται όλοι οι πρεσβύτεροι ας πούμε, εδώ ας πούμε θα κάθονταν τώρα. Το λένε σύνθρονο. Δεν χρειάζεται πιστεύω, αλλά δεν χρειάζεται και ισοπαίδωση τελείως. Είδες έναν ποιμένα, έναν πρεσβύτερο, θα λάβεις τα μέτρα σου, θα σηκωθείς. Θα του μιλήσει στο πληθυντικό ο νέος. Και εμένα μου μιλάνε στο πληθυντικό οι νέοι και αισθάνομαι πολύ άβολα, αλλά δεν τους το σταματάω για να το συνηθίσουν για αυτούς, όχι για μένα. Εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ άβολα να μου μιλάνε στο πληθυντικό. Πάρα πολύ, σας το λέω ειλικρινά, είμαι πολύ άβολα, δεν το θέλω. Όμως ακούω τους νέους που μου μιλάνε στο πληθυντικό και δεν τους διακόπτω, δεν τους το διορθώνω για αυτούς τους ίδιους. Καταλάβατε. Να καταλαβαίνουν ότι πρέπει να δώσουν τιμή. Δεν είναι όλα ίσα και όμοια. Δεν λέμε τώρα για τη σωτηρία. Στον ουρανό μπορεί ένας απλός πιστός ο Θεός να του δώσει πλούτη ανώτερα και από τους πρεσβυτέρους. Δεν είναι εκεί το θέμα, καταλάβατε. Εκεί δεν θα τα κρίνει ο Θεός. Αλλά λέμε γενικά τώρα. Έτσι λοιπόν, ασπάστητε τους προεστώτας σας. Το ασπάστητε δεν σημαίνει οπωσδήποτε φιλό στο μάγουλο. Μπα τελείωσε η ώρα τώρα και δεν θέλω να πάρω άλλο μάθημα. Δεν σημαίνει οπωσδήποτε φιλό στο μάγουλο αυτόν τον ασπασμό. Παραδείγματος χάρη. Φανερώθηκε ο Άγγελος στη Μαριά. Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη κτλ. Ο οποίος είναι, λέει, ο ασπασμός ούτος. Ασπασμός σημαίνει χαιρετισμός ουσιαστικά, έτσι. Ο οποίος είναι ο ασπασμός ούτος. Δεν την ασπάστηκε στο μάγουλο ο άγγελος, έτσι. Αυτό όταν λέει, σας ασπάζονται, όταν λέει ο Απόστολος Παύλος, σας ασπάζονται ή από της Ιταλίας, δεν πήγαν να τους φιλήσουν στα μάγουλα. Σας ασπάζονται, σας χαιρετούν, σας εναγκαλίζονται. Καταλάβατε, αυτό εννοεί το ασπάστητε. Λοιπόν, πρώτα τους προϊστώτες, αλλά και όλους τους Αγίους. Δεν είναι θέμα ανωτερότητος, κατωτερότητος, γιατί όλοι ενώπιον του Θεού είναι ίσοι πραγματικά, απλά δεν είναι ίδιοι στην αποστολή, στη διακονία κτλ. Ασμένη η χάρις διαβάσαμε. Και ο Απόστολος Παύλος το λέει, η χάρις ή με τα πάντων ημών, αμήν, αλληλούια. Την άλλη φορά θα κάνουμε, ξεκινήσουμε τις επιστολές του Αποστόλου Πέτρου. Με τη χάρη του Θεού, να μας αξιώσει ο Θεός, να ξεκινήσουμε τις επιστολές του Αποστόλου Πέτρου. Ευχαριστούμε τον Κύριο.